4-нче бүлек. Арагыздагы низах һәм талашлар кайдан килә? Һәр вакыт сездә көрәшеп яшәүче көчле теләкләрдән килеп чыкмыймыни алар? Сез нәрсәдер телисез, ләкин ала алмыйсыз. Үтерәсез, бик каты телисез, ләкин теләгәнегезгә ирешә алмыйсыз. Сез талашасыз һәм көрәшәсез. Аллаһдан сорамаганга күрә теләгәнегезне ала алмыйсыз. Сурап та ала алмыйсыз. Чөнки алган нәрсәләрне хозурлану өчен кулланырга теләп, дөрес булмаган ниятләр белән сорыйсыз. Хыянәтчеләр, сез дөньяны яратуның Аллаһы белән душман булуга бәрәбәр икәнен белмисезме әллә? Дөнья белән дуст булырга теләүче кеше Аллаһыга душман була. Яки изге язмада Аллаһы безгә салган рухны көнләп, бик нык ашкынып тели дип юкка гына әйтелгән мәллә. Ләкин Аллаһының бирә торган мәрхәмәте тагын да зуррак. Менә шуңа күрә изге язмада Аллаһы тәкәббирләргә каршы тора, ә басынкыларга мәрхәмәтен бирә дип әйтелгән. Шуңа күрә үзегезне Аллаһыга буйсындырыгыз. Иблискә каршылык күрсәтегез, һәм ул сездән качар. Аллаһыга якын килегез, һәм ул да сезгә якынаер. Гынахлылар, кулларыгызны чистартыгыз. Икеләнүчеләр, йөрәкләрегезне сафландырыгыз. Хәсрәтләнегез, ачыныгыз һәм аңгырашыгыз. Сезнең көлүегез кайгыга, ә шатлыгыгыз хәсрәткә әйләнсен. Рабба алдында баш игез, һәм ул сезне югары күтәрер. Туганнар, бер-берегезне яманламагыз. Үзенең имандашын яманлаучы һәм хөкем итүче канунны да яманлый һәм хөкем итә. Әгәр син канунны хөкем итәсең икән, димәк син канунны үтәүче түгел, ә аны хөкем итүче хаким. Бары тик бер генә канун чыгаручы һәм хаким бар. Ул гына коткара һәм һәләк итә ала. Шулай булгач, башкаларны хөкем итәргә кем соң син? Бүген яки иртәгә без шундый-шундый шәһәргә китәрбез, һәм анда ел буе торырбыз, сату итәрбез һәм зур табыш алырбыз дип сөйләүчеләр, хәзер сез тыңлагыз. Сез хәтта иртәгә тормышыгызда нәрсә буласын да белмисез. Сез аз гына күренеп алучы, ә соңыннан юкка чыгучы туман кебек. Аның урынына сез, әгәр Раббы теләсә, без исән булырбыз, һәм моны яки тегене эшләрбез дип әйтергә тиеш. Ләкин сез чынлыкта тәкәббирләнәсез һәм масаясыз гына. Һәр масаяшанлык начар. Шулай итеп, кемдә кем дөресен эшләргә кирәклекне белеп тә алай эшләми икән, бу вакытта гынах кылган була.